Төртуар ханыр, он сәскі әге. Иланың оғлу, Израилдің ханы Осияның жарғазының үскі жылында, Иудейнің ханы Ахастың оғлу, Езекия хан апырған. Ол, 25 қарлығында ханы өлейш, жұртты Иерусалимге 25 тосыл жағырған. Оң авазын ави дейір тұрған. Ол, Захарияның ұру жүбедір. Езекия, Дергі жаяқшының бұрнынға тарымжалық жүйілдер өгбәзі Давидтің қылып тұрғаны дей қылып тұрған. Әзекия мөге ешкін қылыр бәдік жерлеріні ұзытқап, ұдықтық таш көжейлеріні бұза шап, ашері бұрғанға тұрас қатқан адағаштарыны кезік бақпын. Ол, Майысейдің қылып баған чес жыланын база чуыра шақ бақпын. Чүге дейірге шақ ол үйеге жедір, әзірәжілер аңа чағай жытық жүйілдер қасып тұрған. Чыланы не хұштан деп адақ баған жүйедір. Езекия, Израилдің бұрғаны дәргі чаячығы ананыр тұрған. Иудейнің бүгі ханарының аразындан аңа төмей хан оң бұрнында да, оң соңында да тұрбан. Ол, дәргі чаячығы ажық берденіп, оны салдықпайын әдіріп, оң Майысейні дамдыштыр айтып жаған айтышқынарын күйсетіп жораған. Үнжарғы, дәргі чаячы оң біла қады болған. Әзекия қылғаны бүгі жүвәзінгі чәдешкінің болып тұрған. Ол, Асирияның ханынғы чағыртпайын барған. Аңа параан болбастай берген. Әзекия филистинлеріні ғаза хорайға болғаш, оң жоқ қауызында жәдерге жәдір. Бұжығлалдық ұлы хорайларға да, ұнда жүгілі жаңғыз таңның суырға тұрар жәдерге да, қырғып қыдып ұзытқап қақпан. Әзекия ханының чағырғазының төртке чылында, Иланың оғлы, Израилдің ханы Осияның жарғазының жетігі жылында, Асирияның ханы Салманасар, Самарияға ұдыр жағылышы үнгеш оны пүзейлі алған. Үш жыл болғаш Асирийлер Хорайны әжелі алған. Самария Езекияның жарғазының алдығы жылында, Израилдің ханы Осияның жарғазының тосқы жылында әжелі әттірген. Асирияның ханы Израилшілеріні бодының күрінезінде тұды апарғаш, оларыны халаққа, Хавор хем жанында Гозанға болғаш Медианың хорайларыңа жұртадық баған. Ол бүгі жүйіл, Израилшілер біле Потарының бұрғаны, дәргі жаяқшыны топ тұнавайын. Оң жағы керезін үрені дейш. Дәргі жаяқшының жалжазы, Майысейнің тұжағын бүгі жүйесін тұнаваңы, күсетпен барғаны дейш болған. Езекия ханының жарғазының 14-кі жылында, Асирияның ханы Сенахерим, Иудейнің бүгі бұжығлалды хорайларында халдаш әжелі алған. Иудейнің ханы Езекия, Лахис хорайда Асирияның ханы жа, бұрулы болғандырмен, мені қақ баш барып көріңірім, анжан менден негерлі жүлінгіні сілерге төліп бермен, дейін сөз тамшыдары білі әлжі ұтқан. Асирияның ханы Езекия ханыдан торғал күлдір, 300 талант мүмгін болғаш, 100 талант алдын деген. Әзекия аңа, дәргі чаяқшының үргезінден база, ханың ордозының әттені шығжымырындан тұвалған шүпті мүнгіні бәрікпен. Базалы ол үйеді, Иудейнің ханы Әзекия, дәргі чаяқшының үргезінің әжіктерін болғаш, әжік чаяқтарын шақпан бүгі алдыны қарташ, Асирияның ханынға бәрікпен. Он Асирияның ханы Лахис хорайдан, Иерусалимде Езекия ханжа қол шерік бастыңын. Түжіметтерінің дарғазын болғаш, қол дашқа тұдық жүзін хөй саның ақ шерей білі ғады жорудық бан. Олар Иерусалимге келгеш, үстікі көлбектің судамжыдар хорзаларының жаныңға, хеп чуыр шөлже бар орыққа тұру алғанар. Олар ханы қайырарға, Хелкияның оғлы орды башарықшызы Элиаким, Севна бежейчі болғаш, Асафтың оғлы чылдар бежікшізі Иоах олар үнік білген. Қол дашқа тұдық жүзі оларға мұны жуалан. Асирияның өндір ұлы ханының бос өстерін Әзекияға дамжыдыңар. Сен үдегелің қайын келгеніл. Сен жүгілі қоғызын сөстер жуалап тұрдың. А тайын жорыдарда мергежіл база күш керек. Кімге үдегеш мене өтір тұра халадың. Сен ам Египетке, құлызын дек жинге шала сайылған таянғышқа үдеге ертісін. А анды таянғыш аңа чөлінген кезінің адышын жа қадалып, өттір үдіптір. Египеттің ханы фараон аңа едеген бүгі ұлысқа база ұндық бор. Азыз сілер мене, Бестің бұрғаныңыз дәрге чаячығы едегер біз дәр жадабасылыр. Андық да ауза, Эзекия оң ұдықтық бәдік жерлерін базы, үргіл бәдік ештерін ұзытқақ бақ баш. Иудея білі Иерусалимнің жұртақчыларынға, чүгілі маңа, Иерусалимді тұрар бұ үргіл салыр бәдік еш аныңға бұрғанға мөгейінгер, деп тұжағы нәве шөбі. Үнжарғы, мен дәргім, Асирияның ханы білі мөрележік бөрім. Мен сәне 2000 атын берейін. Оларыны мұнар ұлыс тұпшы дағасам ба? Египеттің тайыншы тергелерінгі, аттық шәрейінгі әдігіт бұрғаш бәсін. Мен дәргімнің нойынырының ода бірейзін. Ең қошқан да олзы ойтыр шапшы дағасам ба? Оң қадында, бұл жеріні қосырадыр дейш, дәргі чаякшының күзіл соруын өзігар бер кілгін әвес мін ба? Ол боду мене, ол жүрчі барғаш, оны қосырад деп жоғалам олғай. Анжан Хелкияның оғлы Элиаким, Севна болғаш Иоах олар қолдашқа дұдықчызындан. Сілерінің жажаларыңыр біз білі арамейліп жоғалашып көріңірім. Ол дылды білір біз. Хорай ханасында тұрар жонуыз тұңнап тұрды. Біз білі еврейліп жоғалашпен көріңірім, деп тілейін. Қолдашқа дұдықчызы оларға. Амейін дейіргім мені. Бұл сөздеріні чүгілі сілерге базы сілердің дейіргіңерге тамжатсын дей шарутқан деп жоқ. Ханада тұрар сілер бұлақ ады ботарының мияң жиірінгі, седейіні жерінгі чығатқан күгі ұлысқа база тамжытсын деді, деп қарылан. Қолдашқа дұдықчызы тұрып бөлгіш, еврейліп тыңзыдыр жоғалы өгдейін. Өндір ұлы ханының, Асирияның ханының сөздерін дыңнаңар. Хан мұнжа деп тұр, Эзекияға мәгілет бәңір, ол сілеріні мен қолымдан қаңбалап шыдавас. Эзекия сілерінің сағышыңаржы, Дәргі чаякчыға ынанырды ғойында бодал кейір бәзін. Дәргі чаякчы бізді қаңбалар. Бо хорайны Асирияның ханының қолыңға күлі етпес деп аза базын. Эзекияны дыңнаваңар. Ханадан менде түжік бөлгіш. Мен мұрның бі сөгірі олырып, чағыртыңар. Анжан сілерінің қайыңар да бодуның таран винаградын. Фига чемезін чиір, базы бодуның күдуында суын ежер. Аон мен әйк бөлгіш. Сілеріні ботарыңарының жұтыңар ішкіш. Өскі жүрті алғаш бармын. Ол жүрті ергі талған тара, араға, аас жем болғаш винаград шөлдері, алиевы үзі болғаш ары жігірі білі байлақ жүртір. Анжан дірік аттасылар, үлбәсілер, Эзекияны тыңнаваңыр, чүгі дергі ол, дергі чаякчы бістік аңмалар деп жуазы білесілеріні туырайлат бұрадыр. Өскі жонларының бұрғанары, Асирияның ханының қолындан, ботарының жұрттарын қаңбалан бағай, Хамат білі Арпаттың бұрғанары қайыл. Сепарвайымның, Енаның, Иваның бұрғанары қайыл. Самарияны олар мен қолымдан адырып шыдаған бағай. Ол жұрттарының бұрғанарының, қайызы бодының жерін мен қолымдан адырып алғанын. Таңдалы, дерге жаякшы Иерусалимні мен қолымдан адырыптыр деп. А олар ұташпан, аңа чаңғы сөз та қарылаван. Чүгі дерге Эзекия хан, аңа қары бербәңір, деп тұжаған тұрған. Хелкияның оғлы орды башарықчызы Элиаким, Севна пижечі болғаш, Асафтың оғлы чылдар бижікчызы Иоах олар, кеткен хевін қачықдалдан ора тұрттық бақ баш. Ханға келгіш, қолдашқа дұдықчызының сөздерін аңа тамжытқанар.